Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
В четвъртък по това време обикновено говори доктор Фани Цуракова. Здрасти, Фани.
Здравей.
Който не знае, да обясня. Доктор Фани Цуракова е психиатър. Това е нейната професия. Освен това е много добър писател. И тук в студиото е... Разбира се, и тези две нейни характеристики ни вършат много добра работа, но основно защото е много добър популяризатор на нови знания в науката. Успява да ги разкаже така, някакви важни неща, които обикновено стоят по-далеч от нас, че да са ни интересни и да са ни полезни най-вече.
Дано да успея да убеда слушателите в добрите думи, които казвам.
Сега на мен, например, ми се вижда истински любопитно да съпоставим това, което и ти предлагаш днес, лекарствата и хранителните добавки. Те са вечно в някакво състезание помежду си. Ние често се колебаем към какво да посегнем, към лекарствата ли, към хранителните добавки ли. И това всъщност е дилемата, която сега Фани малко или повече ще ни помогне да решаваме принципно от тук нататък.
Провокирана съм от едни данни, които излязоха. Те са представени от българското представителство на Международната компания за анализ на лекарствения пазар в света, в които се изнесе, че извън това, че ние потребяваме доста по-ниско ниво на лекарства у нас.
По-малко лекарства потребяваме.
По-малко лекарства,
да?
И то значително. Другото е, че
спрямо други страни.
Спрямо други страни. Uh-huh. Да, потреблението на лекарства у нас е сред най-низките в Европа. Uh-huh. След нас са само Румъния и Латвия. Ако трябва да споменем цифри, 108 евро годишно харчим в България за лекарство, в Гърция са 316, Хърватия 137, Германия 374, Швейцария 523.
Това не заслужава да бъде коментирано. Да бъде излишно коментирано как се оказахме така сред хората, които най-малко лекарства приемат. Не защото сме най-здравите в Европа, преди Румъния и Латвия, нали така?
Напротив, би трябвало да имаме по-високо потребление, защото нашата демографска характеристика е такава, че ние имаме много висок процент възрастно население. Най-високият процент на държавата с възрастно население в Европа, не само в Европейския съюз. Тоест очакваното е да бъде точно обратното. А ние потребяваме по-нисък процент медикаменти. Освен това, потребяваме медикаменти, които са по-остарели, 5-7 години идват иновациите по-късно в България, но това, върху което се договорихме да говорим, е, че да, в последните 1-2 години ръста на потребление на лекарства е нисък, устойчиво нисък, но 1-2 пъти повече се е увеличил ръста на хранителните добавки. Тоест, това е
Това е интересно, защо така се случва?
Случва се, защото поради много причини. Една от причините е така негативизма ни към официалното, недоверието, което се натрупа последните 3-4 години към лекаря и към медицината, но заедно с това, според мен, има и незнание. Тоест,
Смяташ, че недоверието към лекарите рефлектира и в недоверието към медицината като цяло и оттам към лекарствата, така ли?
Да. Значи натрупа се убеждение в обществото за това, че лекарят е корумпиран и подвластен на стремеж към пари. Тоест, логиката, той ме предписва медикаменти, защото той има интерес от продажбата на медикаменти, е широко разпространена. Така че това е едно от основателните причини.
Не очаквах, че ще водим политически разговор днес с теб, но той отива пак там. Така, добре. Намеквам за това колко много направи ГЕРБ, частно Цветан Цветанов, за липса на доверие в лекарите. И ако продължим тая логика по начина, по който сега тук тя върви, ще излезе, че не е без връзка с ниската консумация на лекарства.
Съвършено не има връзка. По принцип, има световна тенденция за преглеждане на темата лекарства, за известно недоверие към официалната медицина, но при нас то е широко, много широко изразено. Значи, веднага логиката е не потребяваме лекарства, защото нямаме пари и защото 60% само от медикаментите се покриват от обществения сектор. Останалата част ние си доплащаме. Това е така. Но заедно с това има общата цифра е, че доплащаме 2,2 милиарда лева годишно за медикаменти. Но в същото време ние даваме 2 милиарда за алкохол. Това е официалния алкохол, който си купуваме от магазините, и 2,6 милиарда за цигари, които са с бандерол. За другите не
говорим. Значи горе-долу поравно за лекарства, за пиене и за пушене. Горе-долу, така ли? Правилно ли чух цифрите?
За цигарите са повече. С 2,6, за лекарства са 2,2. За алкохола е 2 милиарда, без да слагаме захарта и вино за ракията, която си варим вкъщи, нито гроздето, нито сливите. Тоест, ако сложим и тях, вероятно ще излязат повече от лекарства. Така че парите безспорно имат значение, но според мен има значение и това, че не знаем достатъчно. Не знаем достатъчно, например, хората приравняват, лекарствените добавки се продават и в аптеките. Дали лекарство, дали лекарствена добавка, логиката е, ами едното се прави от природата, от природни продукти, хрущяло, такула, корени от не знам какво си, значи това не може да ми навреди. Не се знае, че...
И заради това избираме природното.
Природното, т.е. което е хранителната добавка.
Да.
Но това, което не се знае, е, че хранителните добавки се регистрират по закона за храните. Те не се регистрират по закона за лекарствата. И разликата е в това, че докато в единия случай тече едно дългогодишно проучване, за което бих могла да разкажа, в другия случай при лекарствата, в другия случай аз купувам корени от нещо, смилам ги, правя една рецепта, добавям още нещо, приготвям ни хапчета, които таблетирам с една машина или ги слагам в пликчета, и това е хранителната добавка. Закона в нашата страна изрично е казал, че върху хранителната добавка трябва да бъде изписано това, че хранителната добавка не лекува болести, не може да бъде използвана вместо медикаменти, не може да бъде използвана вместо храна, но така или иначе това не се забелязва, това не се знае.
А какво може да прави? Да добавя към лекарството или какво?
Хранителната добавка е част от храната. Тя не замества храната, но не е медикамент. Не е нещо, с което може да се лекува. Може да подпомага, така както един горещ хубав чай от липан и подпомага да оздравеем при грип, но той не лекува вирус. Това е разликата.
Това е хубав пример, защото някакси ясно му нагледява. Кое за какво
въпросът
служи?
Е, че там има и една друга уловка, че има производители, които произвеждат лекарства, т.е. продукта отговаря на характеристиката на медикамент. Но тъй като регистрацията на лекарството изисква много пари, изисква много време и минаване през сложна административна процедура, те предпочитат да го регистрират като хранителна добавка. Т.е. с чисто икономически причини. Хората и това не знаят. Не знаят, че съвременния път на лекарството...
Чакай. Лекарства, които биват регистрирани като хранителни добавки.
Да, съществува такава практика.
Тогава то е лекарство, вече не е чая, липовия чай.
Да,
но... А си е... истинско лекарство, което ние не знаем.
То не
винаги съдържа само естествени съставки вътре.
Няма значение какво съдържа. Въпросът е, че контрола върху него не е същия, както на лекарствата. Няма контрол върху страничните явления. Не е преминало през същите проучвания, които минава едно лекарство. Създаването на едно лекарство отнема около между 10 и 15 години. Тоест лекарствата, които днес излизат на пазара, са създадени миналия век. когато го регистрира човек като хранителна добавка, той се спестява тези 10-15 години. Той се спестява 1 милиард долари, между 800 милиона и 1 милиард струва създаването на едно ново лекарство.
Пак кажи, между
800 хиляди, между 800 милиона щатски долара и 1 милиард щатски долара струва създаването на един нов медикамент. Това е без онзи етап, в който всички тези фондации, за които слушаме непрекъснато, че този или онзи милиардер завещал на фондация за изследване на рака, за изследване не знам какво си, това са дълги години на натрупване на познания, които в момента са съсредоточени на ниво клетка и подклетка, на биохимично ниво, на ниво гени. Тоест, вътре в гена, вътре в клетката се проучва каква е причината за започването на болестта или за една болест. Все повече, ако ви прави впечатление, медицината раздробява. Един диабет не е вече първи и втори тип. Те са много подтипове. Една болест, някога казвахме сърдечно болен, сега болестите на сърцето са много. И дали това ритъмно нарушение е поради или една или друга причина. Тоест, Има хиляди институти, които работят за установяване на точната причина. Когато се разбере, че ето тази клетка там, в този орган, ни създава проблем, аз да произвеждам добре инсулин, но клетките ми да не са чувствителни към него, тогава се казва, ето, тук има един проблем, какво може да се направи? И компанията, която те наистина са вече гигантски компании, това също вдъхва страх, когато една институция е прекалено голяма. В рамките на 3-5 години се впрягат генетици, инженери, физици, химици, биохимици и така нататък, които започват да проучват как може молекула, която да стигне, медикамент, съединение, който достигне до точно определеното място. Обичайно се създават някъде между 5000 и 100 000 съединения, които започват да се проучват за точно това място. В рамките на 3-5 години. От няколко стотин до около 2000 души работят в рамките на тези 3-5 години.
Между 3-5 години, хиляди души за може да стигне и милиард долара, така ли? Проучването на едно лекарство.
То е до края, след тези 5 години. Това е само първия етап, който се казва, дай да видим тези съединения. Само 1 до 5 от тези 5 до 10 хиляди съединения, които се проучват, влизат по-нататък. Само 1 до 5 казват, това може би ще стане. Следва период върху култури, които са клетъчни, които са, те се създадоха 52-ра година. Това се тестват върху животни. 3-5 години продължава това нещо. След което идва първият етап на доброволци, 50 до 100 доброволци върху медикамента. Всичко това е свързано с едни огромни административни, огромен административен контрол. След което идва вече първата фаза върху пациенти, те са между 100 и 500. След това идват една трета фаза между 1000 и 5000 пациенти. След което идва един период, в който цялата документация, която е в рамките на около 100 000 страници, се изпраща в институциите, които между 6 месеца и 2 години трябва да се произнесат какъв е този медикамент и може ли да бъде пуснат на пазара. И след това вече следва един четвърти етап, в който следват по-широки клинични проучвания. В България много от клиничните проучвания, които се предлагат на пациенти, са точно в този четвърти епизод. До тогава етап минават 15 години.
Това иска да попитам колко години станаха.
15 са общо, между 10 и 15 години. И след това вече всяка държава регистрира наново и наново прави проучване върху документацията. Сега вече, когато сме в Европейския съюз, сме облекчени. тъй като медикамента, който е регистриран в Европейския съюз с облекчен режим, за да се скъси времето, влиза в България. Но когато човек внася една хранителна добавка от Китай, в която пише, че има растението не знам кое си, което се използва от хилядолетия, това може да е така, но може и да не е така. Дали това растение, което се използва от традиционната им медицина хилядолетия, действително прави лекува нещо или не лекува, може би е така, може да не.
Хайде пак тогава за технологията и контрола върху хранителните добавки.
Да, се базира на медицина, основана на доказателства. Т.е. всичко е документирано и има доказателство за всичко. Другото се базира на емпиричен опит и на може би.
Не, аз говоря технологията на направа на хранителните добавки и контрола върху тях. Все пак те също минават през някакъв контрол, нали?
Регистрация.
Не може всеки да си забърка всичко и да си го...
Не, регистрира се, както ако мога, ако започна
в търговската мрежа.
Ако искам да продавам, да речем, в търговската мрежа мая за хляб, я регистрирам като мая за хляб, обявявам какво съм вложила и я пускам на пазар. Има контрол на ХЕИ, има такива неща, но няма клинично проучване върху да кажа, че маята много помага, да речем, срещу бременност.
Ами сега, ако някои слушатели кажат ми, тая лекарка сигурно и плащат от фармацевтичните компании да говори такива хубави работи с лекарствата.
Да беше така.
Това ни много беше интересно това, наистина, но големия въпрос за недоверието към химията, така наречена, и все по-големия интерес към алтернативните начини човек да се лекува по-природосъобразно, той си остава. Аз мисля, че това е стремеж, който е в някакъв смисъл оправдан.
То е разбираем.
Разбираем, ама може би е оправдан. И не знам тогава как се срещат всички тези факти с тая тенденция.
Първото е, че когато човек взима лекарства, значи аз съм болен. Дават ми лекарства, значи аз съм болен. Никой не иска да е болен. Ако не взимам лекарство, не съм болна. Тоест има този парадоксален ефект. Има хора, които...
То не съм болен, и като не иде на лекар, нали?
Да. Тоест има го чисто това психологическо. Второ, все пак тези технологии се разшириха, бума стана в последните след 50-те, 60-те години. Тоест ние сме израснали в поколение, предното поколение е израснало с други начини на лечение. Изведнъж това идва, то е ново, то е свързано с здравето, то прави нещо, което не ти е ясно, нямаш опита от миналите поколения и естествено да бъдеш напрегнат и малко тревожен. Това е едното. Второто е, че всички тези изисквания към тези медикаменти и конкуренцията между големите фирми доведе до изискване за изключително подробно описание и съобщаване на всички възможни нежелани странични ефекти. Mm-hmm. Когато човек вземе, той се доверява на лекаря, но когато вземе листовката, която е дълга, и прочете този дълъг списък, в който пишат най-разнообразни страховити неща, човек си вика, от къв дявол ми
това
трябва.
Специално да те попитам, защото наистина това детайлно описание на всички възможни неприятни съпътстващи последици от приемането на едно лекарство, вече те са с фармани, са тези листовки, да, в лекарствата. Те са толкова плашещи. Аз виждам хора, които казват, не, това няма да го взема. Виж какво пише тук, 3 минути може да съм опънал краката.
Значи, това е изискване, което фармацевтичната индустрия наложи една към друга. Сега, безспорно, това пречи много, когато човек трябва да лекува и когато има досег с пациентите. Сега това, че там пише един на 100 000 случаи, човек не го, така, когато става въпрос за него, свика, защо аз да рискувам. Има го това нещо, но индустрията смята, че така е по-чиста пред хората. Това е и във връзка с големите съдебни искове, които има към нея. Тоест,
Да ги четем ли сега тези листовки? На лекаря ли да се доверяваме
повече? Аз лично не ги чета, когато аз имам лекарство.
Добре. Мифани, изтече ни времето. Може би още за лекарствата имаше да ни кажеш. И за това проучване е интересно наистина, но важното беше, че аз, за мен това беше наистина така новина, че едно лекарство се прави в продължение, проучва, изследва, разработва в продължение на 15 години, че може да струва до 1 милиард долара и в направата му са включени колко хора, казваш ти?
Ами само първия, само предклиничния етап са между няколко стотин и до 2000. И това са, това се пак е цвета на, на науката в света.
Доктор Фани Цуракова, благодаря ти. До следващия четвъртък.